Tak vítejte na čtvrtém pokračování série Rovnováha, která se týká financí a také našemu postoji k financím. Dnes bych chtěl, abychom spolu podnikli takovou výpravu. Výpravu, ve které projdeme Biblí, někde skoro od začátku až skoro do konce, a budeme hledat význam jednoho dnes už málo používaného slova, ale než to slovo prozradím, tak bych chtěl vysvětlit, proč tu výpravu budeme podnikat. Možná, když jste přišli na tohleto místo, tak už jste někdy měli v ruce Bibli. Pokud jste ji neměli, tak doporučuji, sežeňte si ji a otevřete ji. A kdo Bibli čtete, tak víte, že je v ní spousta zajímavých myšlenek, které se nás nějakým způsobem dotýkají. Je tam spousta zajímavých principů, které když začneme dělat, tak nám to v nějaké naší životní situaci usnadní cestu a pomůže nám to. Ale Bible je mnohem víc než jenom snůška nějakých příběhů a výroků. V Bibli je napsáno, že Bible je Boží slovo. A když se začnete zajímat o historii Bible, tak zjistíte, že Bibli napsalo několik desítek lidí a psali ji v průběhu mnoha staletí. A já, když jsem se poprvé dočetl v Bibli, jsem došel na to místo, kde je napsáno, že Bůh skrze Bibli mluví a že on je ten, který inspiroval pisatele, tak jsem tomu moc nerozuměl. A tak jsem to nechal stranou, ale čím déle jsem Bibli četl, tím více jsem to začal vidět, tím více jsem viděl, že je to pravda. A chtěl bych to ilustrovat na takovém příkladu. Představte si člověka, který má ve své mysli určitý záměr a chce něco vytvořit. A tak vezme tisíce fotografií a položí je na plochu. A vy, když budete chodit, tak budete sledovat jednotlivé obrázky a na některém obrázku bude obličej nějakého člověka, na jiném bude zachycená událost z narozenin nebo z nějakého sportu, někde bude krásná krajina. A všechny ty obrázky nebo jednotlivě dávají smysl. Ale když poodstoupíte a dostanete se do dostatečné vzdálenosti od těch jednotlivých obrazů, tak zjistíte, že ty jednotlivé obrázky vytvářejí jiný obraz. A může to být třeba obličej nějakého člověka. Určitě jste nějaké takové fotografie už viděli. Docela se to v dnešní době používá. A velmi podobné je to i s Biblí. Bible je plná příběhů různých lidí, je plná výroků různých lidí, které buď řekli ti, kdo je psali, anebo to jenom zaznamenali výrok někoho jiného. Ale když tyhle ty příběhy vnímáme a poodstoupíme dál, tak se stane, že začneme vidět někoho, kdo chtěl vytvořit obraz. Začneme vidět autora, začneme poznávat jeho myšlení, začneme poznávat jeho emoce, začneme poznávat jeho charakter, a to je autor, který zatím stál, to je Bůh. A protože tohle to funguje, a když budete Bibli číst a dáte si na to pozor, tak to zjistíte, tak je dobré, když chceme se něco dozvědět o nějakém principu, o kterém Bible mluví a najdeme ho na nějakém místě, je dobré vzít Bibli a najít to místo, najít to slovo třeba, nebo ten termín, nebo tu událost na více místech a koukat se na to z různých pohledů, a tak dosáhneme toho, že budeme vidět celý obraz, který chtěl Bůh vykreslit a co nám tím vlastně chtěl říct. Tak abych vás už víc nenapínal, jaké to slovo je, tak to slovo je desátek. To slovo se skutečně už v současné době moc nepoužívá. My jsme ho tady párkrát zmínili v rámci série, kde mluvíme o financích, ale my to opisujeme takovým termínem pravidelné procentuální dávání. A to je takové víc srozumitelné, co to vlastně znamená. Ale já bych se dneska chtěl držet toho slova desátek, protože nám to pomůže sledovat, jaký pohled na to Bůh má. Takže pojďme se podívat na první příběh. Je to příběh Abraháma. V té době se jmenoval ještě Abraham. Byl to člověk, který v určité fázi svého života uslyšel Boha a rozhodl se, že ho poslechne a vyrazil na cestu. Na tu cestu sebou vzal svého synovce Lota a protože se jim dařilo velice dobře a jejich stáda rostla, museli se jejich cesty rozdělit, protože na tom daném území, kam šli, už nestačili svá stáda pás dohromady. A stalo se, když už bydleli zvlášť, že na území, na kterém bydlel Lot, vznikla válka, přišli nějací útočníci a dobili to území a odvedli všechny do zajetí. A když se to Abraham dozvěděl, tak shromáždil své služebníky a vyrazil za těmi útočníky a zachránil Lota i s celým jeho majetkem i ostatní obyvatelé té země. A jako výraz vděčnosti, když se vracel zpátky, ho vítali králové té oblasti a chtěli mu poděkovat. A přečteme si to místo z Bible, je to v Genesis ve 14. kapitole. Také Malkísedech, král Šálemu, přinesl chléb a víno. Byl kněhem Boha nejvyššího a požehnal mu slovy. Požehnán buď Abram Bohu nejvyššímu, tvůrci nebes i země. A požehnán buď Bůh nejvyšší, který vydal tvé protivníky do tvé ruky. Na tomu Abram dal desátek ze všeho. Malkísedech je taková velice zvláštní postava, která se objevuje pouze na tomhleto místě ve Starém zákoně. A je to zajímavé, že to je jediná osoba, o které je psáno, že byl zároveň kněz a zároveň král. A zřejmě také proto apoštol Pavel potom v epištole nebo v listu Židům v Novém zákoně říká, že Malkísedech byl vlastně před obrazem Ježíše Krista. Když se kouknete na ten text, tak vidíte, že Malkísedech před obraz Ježíše Krista přinesl chléb a víno. To nás hnedka napadne, že to má souvislost s večeří páně. A Abram, kterého apoštol Pavel uvádí jako náš vzor, pravotce všech věřících, nejenom židů, ale i těch, kteří uvěří v Ježíše, mu za to dal desátek ze všeho, co měl, nebo co získal v rámci toho, té výpravy. A pak se podíváme na další příběh. Je to příběh Jákoba, což byl Abrahamův vnuk a ten žil na území, které Bůh mu zaslíbil, ale měl to takový problém, že tam nebyla žádná vhodná žena. Tak se vypravil na výlet a vypravil se hledat manželku. A po cestě byl unaven, tak si šel lehnout a když spal, stala se mu zvláštní věc. Měl tak živý sen, že ho to nějak poznamenalo. A v tom snu viděl žebřík, který vedl ze země až do nebe a potom žebříku vystupovali a sestupovali andělé. A on, když se zbudil, tak zjistil, že je to tak duchovní místo, že tam prostě Bůh je přítomen, že chce něco udělat. A tak udělal dvě věci. Jednak vztyčil kámen a potom udělal druhou věc, kterou si přečteme na tom dalším místě. Je to v Genesis 28. kapitole. Potom Jákob učinil slib, jestliže bude Bůh se mnou, bude mě chránit na této cestě, kterou se ubírám a dá mi chléb k jídlu a oděv k oblékání, takže se vrátím v pokoji do domu svého otce, bude Hospodin mým Bohem a ten kámen, který jsem postavil jako posvátný sloup, bude domem Božím. A ze všeho, co mi dáš, ti jistě dám desátek. Je to zajímavé, je to skutečně druhý výskyt toho slova desátek v Bibli. A stalo se něco, že Jákob se setkal s Bohem a dostal se z té pozice, že věřil, Bohu svého otce do pozice, že se rozhodl, že sám bude Bohu věřit a že mu sám bude sloužit. A součástí téhleté víry bylo, že očekával, že se o něho Bůh postará, ale že on mu bude dávat desetinu ze všeho, co získá. Takže to jsou takové dvě věci. Na jedné straně desátek znamenal, že Abraham uctíval nebo uznával toho velekněze, který přišel k němu, a na druhé straně Jákob tím, že začal dávat desátek, projevoval svoji důvěru v to, že se Bůh o něho postará. A když postoupíme v dějinách trochu dál, zjistíme, že Jákobovi se skutečně podařilo najít manželku, podařilo se mu mít 12 dětí a ty děti odešly v době hladu do Egypta a tam se rozmnožili tolik, že egyptský faraon už se jich začal bát a začal je nutit k otrockým pracem. A když už se to Izraelcům přestalo líbit, tak volali k Bohu a Bůh poslal Mojžíše, který je vyvedl z Egypta, a ten příběh určitě všichni znáte, aspoň jste o něm někdy slyšeli. A když oni vyšli z Egypta a přicházeli k zaslíbené zemi, tak se stala taková věc, že Bůh řekl, že každý z těch kmenů, který se jmenovali podle jmen synů Jákobových, dostane nějakou část území, na které bude hospodařit a bude z něho získávat obživu. A jediný kmen, který to nedostal, byl kmen Lévy. Lévy byl třetí syn Jákoba. A přečteme si, proč to tak bylo. Je to v knize v Deuteronomiu, to znamená 5. Mojžíšova v 10. kapitole. V té době Hospodin oddělil kmen Lévyho, aby nosili truhlu Hospodinovi smlouvy. Stáli před Hospodinem, sloužili mu a žehnali v jeho jménu, jak je tomu až dodnes. Proto neměl Lévy podíl a dědictví se svými bratry. Hospodin je jeho dědictvím, jak k němu promluvil Hospodin tvůj Bůh. A na dalším místě v knize Numery, což je o knihu předtím, v 18. kapitole je napsáno: Hle, synům Lévyho jsem dal do dědictví celý desátek v Izraeli jako náhradu za jejich službu, kterou vykonávají službu při stanu setkávání. Když se podíváte, co ti Lévíci dělali vlastně, a budete si pročítat jednotlivá místa ze Starého zákona, nejvíce v knihách Mojžíšových se o tom píše, tak oni přenášeli nějaké věci, které s bohoslužbou souvisely. Přenášeli ze začátku celý svatostánek, potom v ní byla truhla úmluvy a další věci. Pak tam byli hudebníci, kteří v rámci bohoslužby hráli a uctívali Boha. Pak tam byli kněží, kteří prováděli oběti a kteří později četli Boží slovo a nějakým způsobem ho vykládali. A když se nad tím zamyslíte, zjistíte, že je to hodně podobné tomu, co děláme v současné době v církvi. Také to se musí někdo přinést, musí to někdo potom taky uklidit a tak dále. Takže desátky byly nebo Bůh rozhodl, že desátky budou určeny na to, aby ti lidé, kteří se věnují této činnosti, z nich mohli žít. A teď nám to trošičku možná nehraje v tom, že na jedné straně Bůh jakoby naznačil na začátku, že desátky jsou způsob, jak uctívat jeho. A teď říká, jakoby říká, desátky jsou způsob, jak si platit duchovní. Ale když pokročíme dál a koukneme se na další místo, tak zjistíme, že se to nevylučuje. Podívejme se do Numery, to je stejná kapitola, co jsme četli naposled, a tam to pokračuje v 18. kapitole. Promluv k Lévícům a řekni, když přijmete od synů Izraele desátek, který se vám dal od nich, jako váš dědičný podíl, Přineste z něj Hospodinu v dar pozdvihování, desátek z desátku. A ten kruh se nám uzavírá. Vidíme, že každý člověk měl uctívat Boha svými desátky, nejenom ti, kteří vydělávali si na polích nebo obchodem, ale i ti, kteří dostávali desátky jako zdroj obživy, tak ti také přinášeli Bohu desátek. A přinášeli ho proto, protože to byl způsob, jakým oni uctívali Boha. To, že to bylo zároveň jako zdroj obživy pro ty, kdo sloužili v chrámu, to je velice zajímavé. A já jsem přemýšlel nad tím, proč to tak Bůh udělal. Protože ti lidé vlastně byli do určité míry závislí na tom národu. Jednak byli za ním závislí z hlediska ekonomiky. Čím byli ti lidé bohatší, tak ta desetina byla větší. A zároveň byli ale na nich závislí i v tom, jestli byli věrní Bohu, jestli Boha skutečně uctívali. Když ty lidi začali se Bohu vzdalovat, tak najednou oni začali přicházet o ty příjmy. Takže to je něco, co vymyslel Bůh. To není něco, co by vymyslel Mojžíš nebo někdo. To je něco, co vymyslel Bůh a takhle to naplánoval. A my se z toho můžeme jenom poučit. A že to tak skutečně fungovalo, se dozvídáme v průběhu dějin. Když budete postupovat Bibli dál, dojdete ke knize Nehemiáše a zjistíte, že jsme se dostali do období, kdy Izraelci nebyli poslušní Boha a to způsobilo, že přišla silnější země Perzie a odvedla nejlepší lidi z toho národa do vyhnanství. Na tom původním území v Jeruzalémě a okolí zůstaly jenom zbytky obyvatel. A jeden z těch lidí, který žil na dvoře perského krále a byl docela významný, se začal zajímat o osud svých bratří v Jeruzalémě a zjistil, že se mají velice špatně a leželo mu to na srdci tak, že se rozhodl, že s tím něco udělá a začal obnovovat hradby Jeruzaléma. Kromě toho, že obnovil hradby Jeruzaléma, tak zjistil, že i chrám je pobořen a že vlastně bohoslužba přestala fungovat. A když se kouknete na ta místa, tak zjistíte, co bylo důvodem, že ta bohoslužba přestala fungovat. Že lidé přestali dávat desátky. A levité, kteří měli z desátku žít, aby neumřeli hlady, tak z chrámu odešli a našli si nějaké pole a začali ho obdělávat a začali si schánět obživu jinak. A součástí obnovy národa nebylo jenom, že postavili hradby a postavili chrám, ale ty lidé v národě udělali slib Bohu a rozhodli se, že začnou dávat zase celé desátky a ta služba v chrámu mohla být obnovena. A nebyla to jediná situace, která v dějinách Izraele nastala. A když dojdeme až na konec Starého zákona do poslední knihy, která o tom mluví, tak zjistíme, že tam prorok Malachiáš napomíná Izraelce a říká jim, vy mě neposloucháte. A mluví ke kněžím a říká, co dělají špatně. A mluví k dalším lidem a říká jim, co dělají špatně. A mluví ještě na jedno téma, to si přečteme. Je to v Malachiáši ve 3. kapitole. A je tam napsáno, ode dnu svých otců jste se odvrátili od mých ustanovení a nezachovávali jste je. Vraťte se ke mně a vrátím se k vám, pravý Hospodin zástupů. Ptáte se, jak se máme navrátit? Což smí člověk okrádat Boha? Ale vy mě okrádáte. Ptáte se, jak tě okrádáme? Na desátcích a na darech pozdvihování. Kletbou jste prokletí, protože mě okrádáte, celý národ. Přineste celý desátek do skladu, ať je potrava v mém domě. Vyzkoušejte mě takto, pravý Hospodin zástupů, zdali vám neotevřu nebeské průduchy a nevylej na vás požehnání, dokud nebude dostatek. Kvůli vám okřiknu žrouta a nezničí vám víno z země. Ani réva na poli vás nepřipraví o plody, pravý Hospodin zástupů. A zde vidíme, že Bůh si bere nedávání desátku velmi osobně. On říká, ne, vy okrádáte ty, kdo mají pracovat v chrámu. On říká, vy mě okrádáte. A říká, všichni mě okrádáte. Říká, okrádáte mě na desátkách, to bylo to, co dávali všichni. Okrádáte mě na oběti pozdvihování, to je to, co dávali Lévité. Všichni ho okrádali, protože nedávali desetinu ze svých příjmů. A Bůh samozřejmě lidi zná, tak jim hnedka odpovídá na otázky, některé rovnou položí, jak tě vlastně okrádáme, tak to jim vysvětlil. A potom jim ale vysvětluje takovou klasickou námitku, kterou člověk začne mít, když se poprvé o desátkách dozví. A ta námitka je, teď co to a vystačím? Jak bych mohl vystačit z 90% toho, co má, co jako těch příjmů? Teď to přece není možné. Ale Bůh říká, že to je možné, protože když my začneme dělat to, co on říká, tak on začne dělat to, co slibuje. A já bych vám chtěl přečíst příběh z takové malé knížky, která se mně hodně líbí, je tam spousta příběhů. Jsou to zážitky misionáře, který žil v jižní Africe. Je to německý misionář a přečteme si část, která se týká desátku. Vlak na úzkokolejné trati jel pomalu vyschlou, pustou krajinou směrem na Grootfontein v jihozápadní Africe. Cestujících nebylo mnoho, ale všichni naříkali na nezvyklé sucho. Vyprávěli mi, že jakoby zázrakem pršelo jen na jedinou farmu. Její farmář bude jediný, kdo v tomto roce sklidí kukuřici. Nevěděl jsem ještě, že jde o farmu, kam jsem byl pozván na konferenci věřících, abych zvěstoval Boží slovo. Hned po příjezdu jsem zjistil, proč pršelo jen tam. Dva věřící bratři dali dohromady svou hotovost a koupili od vlády ohromný kus úhoru. Rozhodli se, že budou dávat z každého příjmu desátek podle Božího příkazu z Malachiáše 3. kapitoly. V prvních letech svůj slib věrně dodržovali. Velkou farmu ohradili ostnatým drátem, pomocí vrtů našli vodu, postavili domy, zorali část země a odchovali hodně dobytka. Jejich podnikání se zdárně rozvíjelo, bylo tu patrné Boží požehnání. Rok od roku vzrostl jejich příjem a tím i desátky, které dávali na Boží dílo. Hospodařili tak asi 6 let a desátky vzrostly na značnou sumu. To přimělo jednoho z bratří k prohlášení, že teď už je to příliš mnoho peněz, než aby jen tak bez ničeho odváděli na Boží dílo. Dokud byl jejich majetek ještě malý, byl ochotní dávat, teď však, když jim Bůh požehnal, přišlo jim to příliš za těžko. Však jsme se dřeli do krajnosti, odůvodňoval to jeden z bratří. Nemůžeme tolik odvádět. Mladší bratr chtěl vytrvat, ale nakonec se podřídil. Desátky snížili na malou částku. Rok na to zhynul téměř všechen dobytek a neurodila se kukuřice. Všechno jako by zklamalo. Dám zase desátky, řekl mladší, neboť Bůh nám žehnal a šidit Boha se nevyplácí. Ale starší argumentoval, že to byla jen náhoda. Dobře, pověděl mladší bratr, rozdělíme farmu na 2 stejné polovice. Dům si můžeš ponechat a já si postavím nový a chci zůstat věrný pánu a odestávat aspoň desátky. Jak řečeno, tak vykonáno. Rozsáhlá farma byla rozdělena, mladší opět hledal pomocí vrtů vodu a když ji našel, začal stavět dům. Když jsem tam přišel, měl právě postavené zdi a připravenou střechu z vlnitého plechu. Všechno bylo ještě v provizorním stavu. Okolo nového domu se rozkládalo pěkné pole, plné nejkrásnější kukuřice. Z pole pak sklidil 2,5 tisíce pytlů kukuřice. Pršelo skutečně jen na tuto farmu, kdežto na farmu staršího bratra zapršelo málo. Ten také přišel na konferenci věřících. Stěžoval si na opice, že ničí i tu trochu kukuřice, která vyrostla na jeho poli. Ukázal mi na svém ubohém poli, že opice z hor pustošily celé pole. Trhají kukuřičné klasy, tvrdé i měkké, a když jim nechutnají, odhazují je nebo ukládají pod paží, odkud jim padají na zem. Tak zničí brzo celé pole. Zdálo se mu, že by to nebylo tak zlé, kdyby kukuřici aspoň snědli a neničili. Ale nedostal milost k pokání, aby se vrátil k boží lásce a dal Bohu to, co je jeho. Desátky z našich příjmů nenáleží přece nám, ale pánu. O rok později mi psal, že vybudoval velkou přehradu, aby svou půdu zavodnil. Jednou pracoval jeho syn u základu přehrady. Byla právě plná vody. Náhle praskla zeď a syn se utopil v proudech valící se vody. Po 15 letech jsem se dozvěděl, že tento farmář přišel o všechno. Chodí od farmy k farmě jako žebrák. Jinak tomu bylo s druhým bratrem. Našel před Bohem milost, takže mu sloužil věrně i desátky a stal se nejzámožnějším farmářem v kraji. Přesvědčil jsem se, že čím více dává Bohu, tím více Bůh dává zase jemu. Celý jeho dům patřil pánu. Je a zůstane pravdou, že milování peněz je kořen všeho zlého, zatímco pobožnost je ke všemu užitečná a má zaslíbení nynějšího i budoucího života. Tak to je příběh ne ze starého zákona, ale z nedávné minulosti, z jižní Afriky. Vidíme, že skutečně Bůh drží to, co slibuje. A tak někteří si možná řeknou, a slyšel jsem ty námitky často, že desátky, že jsou věc starého zákona, že to je věc před židů, že ty by to měli dávat. A podíváme se i na místa v Novém zákoně a uvidíme, že to není tak, že by desátky pominuli se starým zákonem. Když se podíváme na jedno místo v Novém zákoně, na slova Ježíše, která on mluvil k zákonníkům a farizeům, tak tam můžeme číst, je to ve 23. kapitole Matouše. Běda vám, učitelé zákona a farizeové, pokrytci, protože dáváte desátky z máty, kopru a kmínu, ale zanedbali jste závažnější věci zákona, právo, milosrdenství a věrnost. Toto bylo třeba udělat a tamto nezanedbávat. A na jiném místě říká Ježíš učedníkům, že Bůh očekává od nich mnohem víc, než co dělali zákonníci a farizeové. To je v 5. kapitole Matouše. Neboť vám pravím, nebude-li vaše spravedlnost o mnoho převyšovat spravedlnost učitelů zákona a farizeů, do království nebes určitě nevstoupíte. To je zajímavá myšlenka. Někdy si lidé říkají, tak Ježíš farizeje kritizoval za to, že dávali desátky, ale když si to přečtete podrobně, vidíte, že on nekritizoval, že by je dávali. Ale že si mysleli, že když dají desátky, tak mají od Boha pokoj a že si potom můžou dělat, co chtějí. A Ježíš říká, Bůh nechce, abyste si splnili svoji povinnost a potom si žili po svém. Bůh chce, abyste mi dali celé svoje srdce, abyste žili pro mě. A desátek to je jenom takový malý začátek, takový malý základ. A když budete číst, jaká byla praxe církve, tak se dostanete do skutků apoštolských a tam je zaznamenán příběh v 5. kapitole, který nebudeme číst tady, ale já vám ho jenom stručně řeknu. Dělo se to, že následovníci Ježíše a noví učedníci přicházeli a prodávali svoje domy, prodávali svá pole a všechno, co z toho utržili, dávali k nohám apoštolů. To z toho nám vyplývá, že nedávali míň než desátky, ale že dávali mnohem víc. A nastala taková situace, že někteří to udělali, protože to měli na srdci a měli ochotné srdce, ale někteří jiní to na srdci neměli, ale cítili se pod tlakem těch okolo a tak si řekli, tak my to všichni to dávají, všichni prodávají svoje pole, my to musíme udělat taky, ale nechce se nám dát tolik. Tak vymysleli takovou fintu, že prodají to pole, ale část těch peněz si schovají pro sebe a přinesou k nohám apoštolů menší částku a budou tvrdit, že to je vlastně všechno. A když čtete ten příběh, tak zjistíte, že jakmile se na to přišlo, jakmile ti lidé, byli to manželé, byli konfrontováni s tím, že se ta pravda odkryla, tak zemřeli na místě. A lidé se báli. To bychom se taky báli, že jo, kdyby někdo tady v neděli zahal a hnedka zemřel. Bychom si to asi rozmysleli, to udělat. Ale když potom posloucháte, co říká apoštol Petr, který byl u té konfrontace, tak je nekritizuje za to, že dali málo. Ale říká, bylo to úplně na vás. Vy jste se mohli rozhodnout neprodat a nechat si to. Vy jste se mohli rozhodnout prodat část a přinést jenom část. Vy jste se mohli rozhodnout i prodat všechno a nechat si část a přinést část. Ale problémem je to, že vy jste nás chtěli obelhávat. A apoštol Pavel na jiném místě v listu do Korintu píše jednu věc, kterou jsme tady citovali. A na tu se teď podíváme. V druhém listu Korintským 9. kapitole je napsáno: každý ať dá, jak si přece vzal srdci, ne se zármutkem nebo z donucení. Vždyť radostného dárce miluje Bůh. A to je to, o co Bohu jde, abychom dávali z radostného srdce. Nemusíme se cítit tlačení těmi, kteří jsou okolo nás a dávají nějakou částku. Každý má jiné příjmy, každý je v jiné životní situaci. Ale já jsem přesvědčený o tom, že tohleto místo mluví o penězích, které dávají lidé nad desátky. Že se tam nemluví o tom, že je na nás, abychom si rozhodli, jestli budeme dávat desetinu, nebo budeme dávat dvacetinu, nebo budeme dávat polovinu. Z těch všech míst, které o desátcích mluví, mně vyplývá, že desetina je něco, co patří Bohu. To je něco, o čem já nemůžu s Bohem diskutovat, protože to on rozhodl a rozhodl i na co by ta desetina měla jít. A jaká je teda současnost? Možná si teďka říkáš, co z toho vyplývá pro mě? Desetina je hrozně moc? Už přepočítáváš své příjmy a vypočítáváš, kolik je desetina? A připadá ti, že je to strašně moc? A my jsme církev, do které přicházejí lidi, kteří jsou dlouho křesťané, nebo jsou na začátku, nebo teprve hledají. A chtěl bych říct, že pokud nemáš vyřešený svůj vztah k Bohu, tak úplně zapomeň na to, že jsi o desátkách slyšel. Protože desátky jsou vyjádřením toho, že já patřím Bohu a že jsem mu dal svůj život. Že na něho spoléhám. A pokud bys chtěl začít dávat desátky kvůli tomu, aby ti Bůh poženal, aby se ti finančně dobře dařilo, tak tomu stejně potřebuješ víru. Protože, jak jsme si říkali v těch minulých dílech, když zaseju, musím počkat poměrně dlouhou dobu, než sklidím. Není to tak, že jeden rok dám desátky a druhý rok budu mít o 10% automaticky víc. Nějakou dobu to trvá, než to vzklíčí a než to vyroste. A takže desátky jsou věc, která platí pro věřícího, pro toho, kdo chce uctívat Ježíše, protože ho nějakým způsobem poznal. A chtěl bych vám říct, jaký je správný způsob, jak z desátky začít. A ten je napsaný v listu Římanům ve 12. kapitole. A ten si společně přečteme. Vybízím vás tedy, bratři, skrze milosrdenství Boží, abyste vydali svá těla v oběť živou, svatou a příjemnou Bohu. To ať je vaše rozumná služba Bohu. A nepřipodobňujte se tomuto věku, nýbrž proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli zkoumat, co je vůle Boží. Co je dobré, přijatelné a dokonalé. I když dáme svůj život Bohu, i když se staneme křesťany, následovníky Ježíše, tak zjistíme, že tenhle ten svět, jak je tady psáno, na nás vytváří obrovský tlak. dnešní době je to možná ještě větší, než to bylo v době, kdy to apoštol Pavel psal. Všechny reklamy a všechny věci, které jsou psány, jsou proto, abychom uvěřili, že když budeme více nakupovat, budeme šťastnější. A že potřebujeme si na to i půjčit, abychom byli šťastnější. A celá ekonomika je na tom založená, že my budeme více utrácet a více spotřebovávat. A když to lidé dělají, tak se jim jako tak se celé té společnosti ekonomicky daří. Ale Bůh tady naznačuje, že se nemáme přizpůsobovat tomu trendu, tomu, co se nabízí. Ale říká, že máme začít tím, že vydáme sami sebe celé Bohu. A pak se stane věc, která je napsaná tam na konci, že uvidíme, co je Boží vůle, co je dobré, přijatelné a dokonalé. A já bych to chtěl přečíst ještě v jiném překladu, který se mně hodně líbí. Abyste zkoušeli, co je vůle Boží, totiž co je příjemné, dobré a dokonalé. Já jsem zjistil sám na sobě, že čím víc se jakoby žiju s Bohem, tak zjišťuju, že Boží vůle je nejenom něco, co Bůh říká, že mám dělat, ale že je dobrá pro mě osobně. Druhá věc, že je i příjemná, že když to začnu dělat, že se daleko líp cítím, než když to nedělám. A třetí, že vidím, že je dokonalá, že všechno do sebe zapadá, že prostě když dělám to, co Bůh říká, že se naplňuje to takový dokonalý plán, nejen pro můj život, ale i pro životy lidí, kteří jsou okolo mě. A chtěl bych na závěr říct, že já, když jsem uvěřil, to bylo v Praze na vysoké škole, tak jsem se dočetl o desátkách, nebo mi o nich někdo řekl, a protože jsem nějakým způsobem se rozhodl, že budu Boha poslouchat, tak jsem je začal dávat a dávám je dodnes. A čím víc jsem o tom přemýšlel, tak jsem zjišťoval, že Bůh je dobrý a má pro můj život dobrý plán. A taky jsem poznával, že já sám nejsem dobrý a že za to, jaké mám postoje uvnitř a jaké dělám věci navenek vůči některým lidem nebo vůči nějakým situacím, že si zasloužím spravedlivý trest. A ten spravedlivý trest je smrt podle Bible. A Bůh poslal Ježíše, který zaplatil za mě. To jsem na začátku poznal a tomu jsem uvěřil, že on za mě zaplatil a to, co on za mě zaplatil, je tak velká částka, že já mu to nikdy nemůžu vrátit. Takže jsem se rozhodl, že desátky je jenom taková malá část, kterou já můžu projevit svoji věrnost a svoji lásku k Bohu a uctít Ježíše, který se pro mě stal veleknězem, který za mě zemřel. A to, že Bůh slibuje, že se o mě postará, to beru jenom jako takový bonus navíc.